Tesalonianina voalohany toko fahefatra. Ny fizotra kristianina. Tesalonianina voalohany toko fahefatra, ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary farany rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitomboanareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didiny nomena ianareo avy tamin'ny Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fijangajangana, mba samy hahafantatra izay hahazoanareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany. Fa ny Tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany, toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana, fa amin'ny fahamasinana. Koa izay manda dia tsy olona no laviny, fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Fa ny amin'ny fifankatiavan'ny mpirahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankati. Fa manao izany ihany ianareo amin'ny rahalahy rehetra eran'ny Makedonia. Nefa mananatra anareo ihany zahay rahalahy mba hitombo bebe kokoa, ary mba hokendrenareo ny hotafa toetra tsara sy hitandrina ny raharahanareo ary hiasa amin'ny tananareo araka ny nandidiana ianareo, mba handehananareo amin'izay fitondrantena mahamendrika amin'ny eo ivelany, ary mba tsy hananjava mahory ianareo. Fanambarana momba ny fampiakarana ny Eglizy. Tesalonianina voalohany toko fahefatra, ny andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry, mba tsy halay elovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, de toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampinoana ianareo amin'izany teny izany.